halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo baraha internetka ee voasomali.com iyo waliba Facebook-eena.
Waa galab khamiis ah bisha Julaayna 13 tahay sanadka 2017 ka idaacadeena galabtana waxa halkan soo wada jiray idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Anwar Ismaaciil Hussein Farjar.
Qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ciidamo gaar ah oo Mareykan iyo Soomaali isugu jira oo xalay weerar ku qaaday saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Kuuniyo Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose iyagoo sii daaya sida la sheegay maxaabiis Al-Shabaab u xirnaa.
Ilaa madax bannaan sida ay noo xaqiijiyeen ciidamada isbahaysiga oo meeshaas weerar ku qaaday inay ku guuleysteen ayaa hadalaynta ugu baanta. Waxay noo xaqiijinayaan maxabiis 180 ah in meel ku xirnaayeen ay soo qorteen nimankan weerarka qaaday.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada Kismaayo oo markii ugu horreysay maanta lagu qabtay shirka golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka oo natiijo la'aan kala soo kulmay dhexdhexaadin uu ka dhexwaday dalalka Qatar iyo Sacuudiga oo xiisad weyn ay u dhaxayso.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii caalamka.
Tirada qaxootiga loo ogol yahay inay dalkan Mareykanka soo galaan sanadkan ayaa dhaaftay 10,000 oo ah kootada uu madaxweyne Trump u gooyay. Amarkiisii madaxweyne in lagu xadido qaxootiga dalkan soo galaya ilaa shalay galab tirada qaxootiga loo ogolaaday dalkan inay soo galaan waxay gaaraysay 10,086 qof, inkastoo tiradu ay gaartay intii loogu talagalay. Haddana waa ay sii socon doontaa sida lagu salaynayo go'aanka maxkamadda sare ee ogolaanaya qaxooti walba oo ehel u dhow uu joogo dalkan Mareykanka, sida lagu soo qoray bogga hay-adda ammaanka gudaha. Tirada qaxootiga soo galaya dalkan ayaa la filayaa in ay yaraato laga bilaabo xilligan ilaa iyo dhammaadka sanad xisaabeedka dowladda ee September 7-keeda.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rick Tillerson ayaa maanta ku laabtay caasimadda dalka Qatar ee Doha si uu kulan ula yeesho amiirka dalkaas xukuma Sheikh bin Hamdan Al Thani. Arrintan ayaa qayb ka ah kulanno diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xalliyo ismarwaaga ka dhex taagan Qatar iyo isbahaysiga carbeed ee ka soo horjeeda. Kooxda Sacuudigu hoggaamiyo ee ay xubnaha ka yihiin Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Masar ayaa ku eedeynaya Qatar inay taageerto argagixisada, isla markaana waxay Dooxa u bandhigeen in ay fuliso 13 qodob kadib markii ay xidhiidhka u jareen bishii Juun. Qatar ayaa sheegtay inay ogoshahay inay wada hadal gasho hase ahaatee aanay marna ka xaajoon doonin madax banaanideeda. Tillerson ayaa arbacadii jidda kula kulmay wasiiro ka kala socda isbahaysiga Sacuudigu horkacayo, hase ahaatee wax hadal ah muusiinin xilligaas warbaahinta.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray caasimadda dalka Faransiiska ee Paris isagoo kulan la qaadan doona madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron. Labada hoggaamiye ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan qodobo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada. Sidoo kale safarka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya fasaxa dalka Faransiiska iyo weliba 100 sano guuradii xilliga ciidamada Mareykanka ay ku biireen dagaalkii koowaad. Madaxweyne Trump ayaa sanad ka hor waxa uu ku tilmaamay Paris in ay tahay goob faraha ka sii baxaysa oo halis ah, isagoo ku sababeeyay inay magaaladaasi ka howlgalaan kooxa argagixisa ah. Sidoo kalena waxa madaxweyne Trump hore u sheegay in loo doortay oo uu matalo Pittsburgh, hase ahaatee aanay hawshiisu ahayn Paris, inkastoo uu hore u sheegay hadalladaasi. Haddana haatan waxa uu aqbalay martiqaadka madaxweynaha Faransiiska.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushku uu door bidi lahaa in Hillary Clinton ay madaxweyne ka noqoto Mareykanka marka la barbar dhigo in isagu uu aqalka cad hoggaamiyo. Madaxweyne Trump ayaa u sheegay warbaahinta CBN in haddii Hillary Clinton ay guuleysan lahayd in ciidamada militariga Mareykanku ay burburi lahaayeen, isla markaana tamarta Mareykanku ay qaali noqon lahayd. madaxweyne Trump ayaa sheegay in taasi ay tahay sababta aanu Putin u jeclayn isaga, isagoo hadalkiisa sii raaciyay: sidee buu ii jeclaan karaa sababtoo ah maalintii koowaadba waxaan sheegay in aan u baahannahay military xoog badan, taasna Putin ma jecla, ayuu yidhi madaxweyne Trump. galab wanaagsan idin lahaan tiimba laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. ciidamo wada jir ah oo Mareykan iyo Soomaali isugu jira ayaa weerar ku qaaday saldhig kooxda Al-Shabaab ay ku leedahay tuulada Kunyo Barrow ee gobolka Shabeellada Hoose. Sarkaal ka tirsan dowladda ayaa v o a u sheegay in howlgalkaasi oo 3 saacadood socday lagu sii daayay maxaabiis u xidhna kooxda Al-Shabaab. dhinaca kalena kooxda Al-Shabaab ayaa warbaahintooda ku qoray in weerarkaasi lagu soo qaaday ay fashiliyeen. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa howlgalkan ka wareysatay Aadan Cumar Madoobe, gudoomiyaha degmada Baraawe.
Adam, ugu horeen aan ku bilaabo, Kunyo Barrow horta waa tuulo masaafahaan Baraawe u jirta 90 kilomitir. Dabcan nimankii asal Baraawe ku xoogganaayeen intaan dowladda Soomaaliya iyo ciidamada iskarafsanaya midowga Afrika iisan imaan, halka markii laga saaray ayay waxay ku habsadeen tuulada Kunyo Barrow saldhigyada ugu waaweynaa ee ka dhigteen. Xalii kowdii habeenimo ama 7 saac sida u yaqaan ayaa ciidamada Mareykanka iyo ciidamo gaar u tababarma Soomaali ayaa weerar ku qaadeen. halkaasna nimankii madaxiyaadka argagaxisadaha waa laga saaray sidii uu maqaalka.
Marka ujeedku ma wuxuu ahaa in magaalada laga saaro, mise waxaa jira howlgal ay rabeen in ay fuliyaan? Ama ha noqoto dad ay bartilmaameedsanayeen, ama ha noqoto in ay unugyo burburinayeen, ma ujeedku wuxuu ahaa inay magaalada ka xoreeyaan maleeshiyadaas?
Dabcan horta Kunyo Barrow masaafo ahaan waxay u jirtaa caasimada Soomaaliya Muqdisho 300 kilomitir. Muqdisho iyo Kunyo Barrow inta u dhexleh xerooyin ayay ku leeyihiin Shabaabku. waxaan dareemi karnaa amba aan qiyaasi karnaa in meeshaas bartilmaameedka dad ahaan ayaan dareemi karnaa.
marka howlgalkaasi sidee u dhacay, ma ku guul daraysteen, mise waxaa jira in ujeedada ay ka lahaayeen waa ay kasoo gaareen?
Dabcan annaga horta ma aanan tegin meeshii dagaalka ka dhaca, laakiin ilaah madax bannaan sidii ay noo xaqiijiyeen ciidamada isbahaysiga oo meeshaas weerar ku qaaday inay ku guuleysteen ayaa hadalheynta ugu baanta.
Marka waxaa la sheegayaa in maxaabiis halkaasi ku xirneyd la sii daayo, maxay ahaayeen maxaabiistaasi? haddiis la sii daayo ma soo wadeen oo iyagay soo raaceen, mise siyaab magaalada kusii dhex daayay?
wararkaan ka helayna tuulada Kunyo Barrow waxay noo xaqiijinayaan maxaabiis 180 meel ku xirnaayeen ay soo furteen nimankan weerarka qaaday.
marka ujeedku ma wuxuu ahaa in maxaabiistaas la soo furto?
Ujeedka maxaabiis kale ma ahayn ragga bartilmaameedka ahaa, balse waxaan u maleynaa raggaas in guushi laga rabay laga gaaray.
marka xogta sidaa ku maqsheen, ragga ma la yaqaanaa, ma la dilay, ma nololaa lagu watay, wax xooga ma ka haysaan?
Walaal, waa mahadsan tahay. Dabcan meel dagaal ka dhaca dadaa ku dhimaa, in dad badan oo ayukaa meesha ku laceen laba xirana waxay gaadiid yaalla iyo hubna meesha ku gubta ayaan hadda warka lagu soo gaaraa. Nimankii bartilmaameedka ahaayeena dabcan guushii laga raba waa laga gaaraa sida annaga wararka lagu soo gaaraya.
marka khasaaraha howlgalkan ka dhashay ee dhinaca ciidamada dowladda ee kuwa Mareykanka ma haysaan intuu leegya?
walaal, meel dad ku dhinta ma qarsoomaysa. dadkaas haddeer wax oo xaggooda soo gaara haba yaraatee oo annaga wararna soo gaara ma ay jiraan.
Ma jiraan dad gaar ah oo aad magacyadooda idinku soo duulay oo ahaa bartilmaameedka weerarkan, oo ama la dilay ama la qabtay?
Falastiinay saanka warqababa amba miidiyahaba soo qora hadda ka hor toddobaadkan hordhaciisa ayaa meesha duqeymo lala bartilmaameedsaday, waxaana ku dhinteen rag horjoogiyaal ah oo Shabaabka ka mid ahaa oo u qaabashanaa dhanka bari buuraha Galgala. Nin magaciisa ku soo koobeen markaas ku dhintay toddobaadkan hordhaciisa, nin magaciisa lagu soo koobay dheereeya. Dabcan haddeerna faahfaahinta dibaan ka dhiibi doonaa, weli xaqiijinaan ku jirnaa, balse dibaan kasoo sii doonaa. laakiin hadda waxaa ku xaqiijiyaa meesha in rag sarsare oo nimanka qawaarijta ku dhintay ayaa ku xaqiijiyaa.
hadda marka yaa haysta Kunyo Barrow, ma ciidankii qabsadaa jooga, mise Shabaab ay uga soo baxeen?
Ciidankii Shabaabnama ay joogaan sida warka nagu soo gaaraa. nimankeena danihii ka lahaayeen ilaa 3 saacadood xariirta in magaalada gudaheeda ku jireen ayaa naloo sheega. guulihii lahaayeen markii ka gaareen dib ugu soo laabtay.
Kaasi wuxuu ahaa Aadan Cumar Madoobe, gudoomiyaha degmada Baraawe, oo khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta baaritaan ka bilaabay inta u dhexeysa Muqdisho iyo degmada Afgooye kadib markii uu shalay halkaasi ka dhacay qarax baabuur oo ka dhacay bar control oo ku taala siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abukar.
ciidamada ayaa si gaar ah u baaraya gaadiidka xamuulka iyaga oo joojinaya gaadiidka kadibna darawallada su'aalo weydiinaya isla markaana hubinaya gaariga iyo waxyaabaha saaran. Axmed Isaaq oo ka mid ah darawallada gaadiidka isaga kala goosha Muqdisho iyo degmada Afgooye ayaa V O A ugu waramay qaabka uu baaritaanku ku socdo.
Baaritaanadu waxay ku kala duwan yihiin walaashayeen. Ciidamadu waxa ay baarayaan gaadiidka gaarka loo leeyahay, gaadiidka biyaalka ee degmada Afgooye kasoo rara ee Muqdisho u soo rarta, iyo kuwa caalasha kasoo rara. Gaadiidna waxay ka imaadaan sida aad ii sheegtay gobolka Shabeellaha Hoose. Gaadiidka shakhsiyaadku ay leeyihiin raaxada waa la baarayaa. Dadka darawaliinta wataan waa laga dejinayaa. Gaariga koofanihiisa hore waa la baarayaa iyo qeybta dambe oo alaabta lagu rito. Gaadiidka biyaalka haddaan kaaga hadlo Muqdisho soo aada ama Afgooye kasoo baxa ama ceelasha kasoo baxo, waxaa la sameynayaa dadweynaha waa laga dejinayaa, feel dheer baa la gelinayaa, gaariga waa la baarayaa, dadkana waa la baarayaa. Kuwa gaadiidka xamuulka qaada ayaguna laba qeyb ayaa loo barayaa. Gaadiidka xamuulka ee degmada Afgooye kasoo rara qudrada iyo waxyaabahaas waa la baarayaa, waxaana loo baarayaa qaab aan caadi ahayn oo rarka ayaa laga dejinayaa, kabacdina rarka ayaa lagu celinayaa. Waxaa aad u culus oo aada loo baaraa gaadiidka ka imaada deegaanada Janaale iyo Owdhigle, kuwaasi oo xitaa haddii la gaaro kooda doornimo aana caasimada soo geli karin oo habeenkii shitaa ay naqanaysa inay meesha ku weydeen haddaysan helin damin.
Qaraxii shalay ka dhacay deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho oo sababay gaari kuwa xamuulka ayaa dhacay xilli ciidamada dowladda ay baaritaanno ku wadeen gaariga qarxay. Afhayeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka Axmed Maxamuud Carab ayaa sheegay in gaarigii qaraxa geystay oo lagu soo raray dhuxul la doonayay in lagu waxyeeleeyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho, hase ahaatee ciidamada dowladda ka hortageen inta uusan soo gelin magaalada Muqdisho iyadoo ay ciidamadu baarayaanna uu qaraxu dhacay.
ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya waxay fashiliyeen kooxda burcadiineedka shabaabka dib ee dabacsanaa inay u geystaan shacabka Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Banaadir. ciidanka laamaha amniga oo muddooyinkan howlgal ballaaran ka dhanaa kooxda burcadiineedka waday baabuurkaasoo ahaa baabuurka loo yaqaano dhayno ee dhul ay ku soo reen qeybta hoosena walxaha qarxo ee soo saareen. ciidanka markay qabteen ayagoo warkaas hayay, macluumaadka baabuurka hayay, markay istaajiyeen oo ciidankii miinada baarayay ku soo socdaan ayay cadowga qarxiyeen. saddex ruux oo shacaba wadada maraysa ku dhimatay. shacabka Soomaaliyeed walaalaheena, ana wasaaradda amniga codkeeda ku hadla ugu tacsiinaa, annaga waxaan u taagannahay badbaadinta shacabka Soomaaliyeed.
kontroolka siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa si aad ah loogu baaraa gaadiidka ka yimaada degmada Afgooye iyo deegaanada kale ee Shabeellada Hoose, waana goobta saldhigga u ah xasilinta caasimada magaalada Muqdisho amnigana lagu adkeeyo. waxaana qaraxii shalay ka dhacay halkaasi uu saameyn ballaaran ku yeeshay gaadiidka iyo dadka isticmaala wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo intooda badan u soo shaqataga magaalada Muqdisho, sida uu mar kale ku waramayo Axmed Isaaq.
qaraxa kadib ciidamadu xalay si weyn ay u adkeeyeen ammaanka oo gebi ahaan waxaa la xiray wadada u dhexeysa Muqdisho iyo Afgooye. si aada waxaa loo diiday inay gaadiidka soo galaya Muqdisho ay isticmaalaan wooyinka qardajeeca ee caasimada dhinacyada kasoo gala. ciidamadu way is ballaariyeen oo ilaa hoodka ayay galeen xalayta. gaadiidka sidaas ay ku xaniban caasimada xalay wax soo galaya ma jirin. dhinaca Afgooye haddaan ka hadalnana gaadiid u gudbayay degmada Afgooye ma jirin xalay.
Si kastoo ay tahay xaaladda waddada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ayaa amni ahaan isbedeshay wixii ka dambeeyay markii dowladda federaalka Soomaaliya ay sameysay ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho, kuwaas oo magaalada iyo daafaha Muqdishoba ka bilaabay hub ururin iyo howlgalle amniga lagu sugayo, walow mararka qaarkood ay halkaasi ka dhacaan falal amni darro ah. Saynab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Galab wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Magaalada Kismaayo waxaa maanta markii ugu horreysay lagu qabtay shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya oo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaare Xasan Khayre. Shirkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee lagu qabto meel ka baxsan magaalada Muqdisho, iyada oo shirarkan la mid ah la qorsheynayo inay ka dhacaan caasimadaha maamul goboleedyada Soomaaliya. Haddaba shirkan iyo wixii looga hadlay iyo weliba ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada ee Kismaayo ayaan khadka telefoonka gurid ku wareystay Xasan Nuur Maxamed oo ah saxafi ku sugan magaalada Kismaayo.
Aad baa u mahadsan tahay. Faasay magaalada Kismaayo waxaa ka furmay shirkii golaha wasiirada ee toddobaadlaha ahaa ka dhici jiray inta badan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Magaalada Kismaayo ayaa loo soo weeciyey, saaka ayuu furmay. Waxaa shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Khayre. Waxaa sidoo kale intii uusan shirka furmin halkaasi hadal ka jeediyey madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam, isagoo kula dardaarmay golaha xukuumadda Soomaaliya iyo weliba golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland in ay dhex marto wada shaqeyn, islamarkaana wasaarad walba wasaaradda ay wada shaqeyn kala leedahay ay isarkaan oo ay ka wada shaqeeyaan sidii laysu kaashan lahaa, islamarkaana laysay garabsan lahaa howlaha wasaaradahaasi. Intaa kadib waxaa furmay shirkii golaha wasiirada. Saxaafaddu dibadjoog ayay ka ahayd muddo saacado badan kadib ayuu shirkii soo gabagabooday. Waxaana warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yuriso, isagoo ka warbixiyey qodobadii looga hadlay shirkaasi.
Marka qodobada ugu muhiimsan ee uu wasiirku shirka jaraa'id ka sheegay ama uu ka hadlay maxaa ka mid ah?
Waa maasan tahay qodobo dhowr ah ayaa shirka looga hadlay oo waxaa warbixin laga dhageystay wasiirro kala duwan. Arrimaha ugu muhiimsan ee wasiirku sheegay waxaa ka mid ah in la ansixiyey amaba cod loo qaaday lana ogolaaday sharciga ama xeerka saxaafadda Soomaaliya oo qori dib u eegis lagu sameeyey. Waxaa sidoo kale ay golaha wasiiradu meelmariyeen manhajka waxbarashada. Waxaa kaloo xusid mudan in arrimaha laysla soo qaaday ay ka mid ahayd warbixin uu golaha ka akhriyey wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji oo ku saabsanayd maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran dunida daafaheeda iyo weliba in la sameeyo guddi dabagal arrimahaasi maxaabiista ku sameeya. Sidoo kale dhinaca amnigana waa laga hadlay oo qodobada laga hadlay waxaa ka mid ahaa in kooxda Al-Shabaab ay jiraan, sida wasiirka amniga uu sheegay, lacag ay ka qaadaan dadka shacabka, sida arrimahaasi looga hortagi lahaana warbixinadii laga akhriyay kulanka ayay ka mid ahayd. Marka qodobadaas iyo qodobo kale oo badan ayaa looga hadlay kulanka.
Marka wasiiradii iyo madaxdii kulanka wasiirada Kismaayo u yimi weli ma joogan Kismaayo mise way boqoleen?
Aad baa u mahadsan tahay. Wasiiradu weli waxa ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo. Waxaa xusid mudan saaki ra-iisul wasaaraha iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada inay kormeer ku tageen tikada weyn ee magaalada Kismaayo, halkaa ay soo arkeen qaabkay u shaqeysay tikada, waxyaalaha ka dhoofo iyo weli waxyaalaha ka soo dego, iyo warbixinna ka dhageystay mas-uuliyiinta gacanta ku haysa tikada Kismaayo iyo weliba مرحبا جوبلان وزيرة رئيس الوزراء وولي كسماعي كرتوغيهين وحالة ليا إن جوابك على بغلان وحاسبك على جرتا حفلة دوين أو سودوينة أو أسمايان ورغب بلشل رئيس كاه أو لك ليا إن رئيس الوزراء ولا كل ما إسلامك أنا إسوي دارسلان حقوق سابسن حالة عدلك
een gabagabada hadan si kooban igu sheegtid een mab muujiyeen meel kale oo kulanada golaha wasiirada lagu qaban doono een kulankan maadaama uu hakii ugu horeeyay marka maamul goboleed kale ama goob kale oo shirka baxsan muqdisho xilliyada soo socda lagu qabanayo
ee ra'iisul wasaaraha qudbadiisii furtaanka kulanka waxa uu ku sheegay in dawladda Soomaaliya ay qorsheynayso in guud ahaan nidaamka dawliga ah lagu baahiyo dalka oo dhan waxa uu sheegay in Kismaayo oo quraysan ku ekaan doonin sidoo kale marba dawlad goboleed marti uu noqon doonaan si loogu qabto kulamada golaha wasiirada waxa uu sheegay arrintan qayb ay ka tahay dadaalada ay dawladdu ku doonayso in ay maamulka ku baahiso guud ahaan dalka marka waxa uu sheegay in ay si fiican doonaan oo ay kulamada golaha wasiirada ka dhici doonaan dhammaan dawlad goboleedyada dalka ku jira
kaasi waxa uu ahaa Xasan Nuur Maxamed oo ah saxafi ku sugan magaalada Kismaayo oo u warramayay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar galab wanaagsan dhegaystayaal aqalka sanadka Mareykanka ayaa maanta la filayaa inuu soo bandhigo qayb cusub oo sharciga barnaamijka daryeelka caafimaadka Mareykanka ee la doonayo in lagu beddelo sharciga hore ee madaxweynihii hore Barack Obama talaabadan waxay imaanaysaa iyadoo sharci dejiyayaashu ay ku kala duwan yihiin qodobada lagu daray sharcigan warbixintan waxaa noo hayaa Jamaal Ahmed Cismaan
hoggaamiyaha aqlabiyada sanadka Mitch McConnell ayaa soo bandhigi doona qorshaha caafimaad ee dib u qaabeyn lagu sameeyay si uu isugu dayo inuu ku qanciyo xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ka goos adeegaya qorshaha caafimaad waxa uu rajaynayaa in cod loo qaado qorshahan caafimaad isbuuca soo socda Mitch waxa uu sheegay in isaga iyo saaxiibadiisa jamhuuriga ay qorsheynayaan inay sameeyaan howl shaqo oo dib u qaabeyn ugu sameeyaan qorshaha caafimaad maalmo gudaheed iyadoo ay soo dhowdahay xilligii uu qabsaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu ku dhawaaqay waqtiga qorshahan caafimaad la meelmarinayo kaas oo ujeedkiisu yahay inuu beddelo caymiska caafimaad ee sharciga noqday ee Obama Care
we'll be laying out a revised version of the
waxaanu meel dhigaynaa qayb kale oo dib u qaabeyn lagu sameeyay oo ah dadaalka lagu beddelayo caymiskaasi caafimaad subaxa Khamiista ah waxaanu rajaynaynaa in aanu xafiiska miisaaniyadda ee Kongareeska ka helno qiimeynta dhammaadka isbuuca oo mushinkaasina qorshaha caafimaad la bilaabo isbuuca soo socda
McConnell ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in dib loo dhigay 2 toddobaad fasaxii ay sanadku gali lahaayeen si ay uga shaqeeyaan arrimo horyaalla waa ku jirto ansixinta xubno madaxweynuhu magacaabay isagoo ku yeedhay dimuqraadiyiintu inay adeegsanayaan xeelado ay ku horjoogsanayaan arrinkaas inkastoo marna uusan xisbigaasi magaciisa carabaabin arbacadiina kulan albaabada u xirnaa oo ay yeesheen xubno xisbiga ka tirsan ayaa ku guuldareystay inay xubno kale oo xisbigaasi ka tirsan ay ku qanciyaan inay taageeraan qorshahan caafimaad ee cusub laakiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo wareysi siiyey warbaahinta Christian Broadcasting Network ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga caroon doono haddii aan miiskiisa la soo saarin qorshe caafimaad oo beddelaya qorshihii caafimaad ee 2010 sharciga noqday ee Obama Care John Carnian oo aan ninka labaad ee sanadka ugu sareeya xisbiga jamhuuriga ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in senator badan ay garowsadeen in ay si aan dhamaad lahayn uga hadlaan daryeelka caafimaad iyagoo aan go'aan gaarin taasina waa sababta buu yiri aan u qorsheynayno in aan hore u sii socono oo aan u mudayno xilliga la qaadayo codka dimuqraadiyiinta ayaa dhammaantooda ku midaysan hal madal oo ay uga soo horjeedaan qorshahan caafimaad ee cusub iyagoo doonaya inay ku dhignaadaan qorshaha caafimaad ee Obama Care
Jamaal Ahmed Cismaan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay.
Haatanna Falastiin ay dhinici heesaha ayaan jileeci doonaa.
Indahayga aragtidaada Da hai ga arti da da
وبحرك بحي ايو تدادي سو قلبك وبحرك بحي ايو تدادي سو قلبك كسو بحي اياتي احتي ميل مدقنا مع النيس ارو وبحرك بحي ايو تدادي سو قلبك وبحرك بحي ايو تدادي سو قلبك كسو بحي اياتي احتي ميل مدقنا مع ميس أروس أحلي ميل مديقنا مع ميس أروس
أسكي فؤاد عمر هي موسيقي محمد كرامة هي حسن جزء
galab wanaagsan idin lahaan Timbaland afka Soomaaliga VOA daad galabnimo ayaad nagala socotaan Washington si toos idinka imaneysa qaybteena dambe ee daada qodobo kala duwan ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo waliba xubno kale hase ahaatee markii hore waxaad ku soo dhawaataan qodobo kamida warkii dunida oo rogaal celisa
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray caasimadda dalka Faransiiska ee Paris isagoo kulan la qaadan doona madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron. Labada hoggaamiye ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan qodobo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada, sidoo kale safarka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya fasaxa dalka Faransiiska iyo waliba boqol sano guuradii xilliga ciidamada Mareykanka ay ku biireen dagaalkii koowaad.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta ku laabtay caasimadda dalka Qatar ee Doha si uu kulan ula yeesho amirka dalkaas xukuma Sheikh bin Hamad Al Thani. arintan ayaa qayb ka ah kulanno diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xalliyo ismarwaaga ka dhex taagan qatar iyo isbahaysiga carbeed ee kasoo horjeeda. kooxda sacuudiga hogaamiyo ee ay xubnaha ka yihiin imaaraadka, baxrayn iyo masar ayaa ku eedeynaya qatar inay taageerto argagixisada, isla markaana waxay dooxa u bandhigeen inay fuliso 13 qodob kadib markii ay xidhiidhka u jareen bishii juun. qatar ayaa sheegtay inay ogoshahay inay wada hadal gasho, hase ahaatee aanay marna ka xaajoon doonin madax banaanideeda.
tirada qaxootiga loo ogol yahay inay dalkan Mareykanka soo galaan sanadkan ayaa dhaaftay 50,000 oo ah kootada uu madaxweyne Trump u gooyey amarkiisii madaxweynaha in lagu xadido qaxootiga dalkan soo galaya. Ilaa shalay galab, tirada qaxootiga loo ogolaaday dalkan inay soo galaan waxay gaartay 50,086, inkastoo tiradu ay gaartay intii loogu talagalay. Haddana waxa ay sii socon doonaan iyadoo lagu salaynayo go-aankii maxkamadda sare u ogolaanaya qaxooti walba oo ehel u dhow uu jooga dalkan Mareykanka inay soo geli karaan, sida lagu qoray boga hay-adda ammaanka gudaha.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushku uu door bidi lahaa in Hillary Clinton ay madaxweyne noqoto marka la barbar dhigo in isagu uu hogaamiyo aqalka cad. madaxweyne Trump ayaa u sheegay warbaahinta CBN in haddii Hillary Clinton ay guuleysan lahayd in ciidamada militariga Mareykanku ay burburi lahaayeen, isla markaana tamarta Mareykanku ay qaali noqon lahayd. madaxweyne Trump ayaa sheegay in taasi ay tahay sababta aanu Putin u jeclayn isaga, isagoo hadalkiisa sii raaciyey, sidee buu ii jeclaan karaa sababtoo ah maalintii koowaadba waxaan sheegay in aan u baahannahay milatari xoog badan, taasna Putin ma jeclaayo, yidhi madaxweyne Donald Trump.
halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta dib ugu noqday dalka Qatar, isagoo wada hadalla dheeraada la qaatay madaxda dalkaasi kadib markii ay wax natiijo ah ka soo bixi weyday kulamo lagu qaboojinayo xisadda Khaliijka oo uu la qaatay hogaamiyaasha Sacuudiga. warbixinta Qaahira waxaa ka soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuune. dhegeystayaal, waa ka xunahay cilad xagga farsamada, dib ayaan ugu soo noqon doonaa warbixintaasi. dalka Kenya, qaar ka tirsan ganacsatada ganacsada bacaha ayaa damacsan inay dacwad ka gudbiyaan go-aanka dowladda Kenya ay ku mamnuucday isticmaalka bacaha balaastikada. warbixinta Nairobi waxaa nooga soo diray Yaasin Ciise Wardheere.
halista ay bacda dadku ay ku gurtaan badeecadaha iyo agabka kale ay u leedahay deegaanka ayaa cabashooyin waxaa ka muujinaya qaar ka mid a dadka ka ganacsada oo sharci cusub Kenya ay kusoo rogtay. dadka soo waarida oo dibadaha ka keena, kuwa ka ganacsada iyo kuwa markaasi warshadoodu ay soo saaraan plastic beverageka ama bacda dadku ay wax ku gurtaan ayaa cabanaya, waxaana ay sheegeen inay dacwad ka gudbinayaan ka dhana wasiirka deegaanka ee waddanka Kenya Judy Wakhungu iyo xeerlaliyaha guud ee qaranka Githai Muigai. waxaana codka ganacsatadaasi ku gudbinaya dacwadaasi Frederick Chenga iyo Stephen Mwangi oo ka mid a dadka iyagu ka baayac mushtara bacda dadku ay badeecadaha ku gurtaan, oo ay sheegeen sharcigii sanadka horraantiisa dowladdu ay soo saartay in aanu waafaqsanayn baahidooda, islamarkaana caqabado xagga dhaqaalaha ay la kulmeen. qareenka u doodaya dadka bacda ka ganacsada ee layaado Anthony Ogesha ayaa sheegay 6 bilood ee dowladdu ay u qabatay inaanay ku filayn dadka iyagu ka ganacsada bacda, kuwa soo waarida iyo kuwa iyagu warshadahoodu ay soo saaraan, heshiisyo ay horay u galeen iyo sidii markaasi ay uga saari lahaayeen goobaha ay ku jiraan oo weli culays u ku hayo. waxaanay ka cabanayaan khasaare fara badan oo soo gaaray iyo iyagoon lagala tashanin la howlgalayaasha kala duwan ee bacda ka shaqaysta dalka Kenya. waxaana ay sheegayaan in la hakiyo sharcigaasi waxa uu si kumeel gaara u hakinayay, islamarkaana u mamnuucayay warshadaha soo saara, kuwa soo waarida iyo dadka markaasi iyagu ka shaqaysta bacda in aanay sii soconayn marka la eego waxyeelada xagga deegaanka ay u leedahay. dad fara badan ayaa aqaladooda iyo goobaha ganacsiga bacda u isticmaala kadib markii wasiirka dhinaca deegaanka Professor Wakhungu ay soo saartay wareegta rasmiga 28-kii February ee sanadkan ay ku mamnuucayshay laba heer oo kala duwan oo ah kuwa fidsan iyo kuwa markaasi iyagu waxa badan qaadi kara. waxaase jira dad iyagu isku toola bacda iyo dharka oo mararka qaarkood xajmigoodu uu ka ballaaran yahay kuwa la mamnuucay. وهاوري لوم نوعي نوعية كلا دوان أو بعضها كملا سنة كأنه كسر قدم ليبل سيء ماني يقول إيشانين بشي جنوري لبضا كوني كوبي يطبنك أيا هيدا يدو قابل سن فيدورك إيو إلا لنتا ديگان كيمرك الله سوقا بيو لو يقانو نما أي كنا واغضي إن بعضا حجم جيدو وكوه سيئو إبر دبيع لح مليمتر أي وحي لوين دالك أولي دحي بل سيء ممنوع إدي لغو سورغي آني دقنقلين sanad kale wada kun iyo toddobada ayaa sidoo kale dawladda wadanka Kenya waxay mamnuucday bacda xajmigeeda ka hooseeyo ever dhibic 3 mm oo la sheegay yadana in aan lagu guuleysan baldegaysto dhawaan Soomaaliya oo proportionate mudooyin farabadan isla markaana aan heedaha dhinaca deegaanka qaabil shari aanay si gaar ah ula socon waxyeelada dhirta iyo deegaanka iyo nolosha ay bacdu u leedahay goorta la mamnuuci karo iyo dadka ka ganacsada ciqaabta lagu soo rogi karo yaasiin isoo reere biyo ee Nairobi.
Subax walba ku waabarisayda cada subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 mitir band warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysayda cada VOA maalin walba 6:00 barka subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoyda cada galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.2 mitirband wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala socoyda cadda VOA
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Xuseen Barre Aden.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada doodii gaabnay. Doodeena maanta waxa ay ku saabsan tahay arrinta tahriibka iyo dhalinyarada ku sii qulqulaysa wadamada Yurub ee sii maraya safarada halista badan. Arrintaasi oo keentay inay dhalinyaro fara badan ku dhintaan badda Mediterranean-ka iyo waliba saxaaraha Liibiya. Haddaba, maxay tahay sababta dhalinyarta ku kalifaysa inay dalkooda ka tahriibaan? Tahriibkuse ma yahay xal? Waxaa arrintaasi ka doodaya Injineer Mukhtar Haaruun Cismaan oo ka mid ah dhalinyarada dibadda wax ku soo baratay. Dhinaca kale waxaa dooda ku jira Guuleed Jaamac Ismaaciil. Su'aasha ugu horeysa ee dhalinyarada weydiiyey waxay tahay tahriibku faa'iido ma leeyahay? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya marka hore Guuleed Jaamac Ismaaciil.
Sida ay sheegtay in waddanka laga tahriibo aan sanahay muuqatay koowaad.
Waayo sababta duu amisinta maxay tahay marka Guuleedow?
Waxaa la yiri mahmaal tirada nool weeti inu ciiramiya. Marka waxaan uga jeedaa dal ogeyntii taariikhda aad u dhaqan noqonayso dalka sidaas ku hormaraya.
Marka waxaad aaminsan tahay in tahriibtu ay qayb ka qaadanayso horumarka dalka Saasmiya?
Haa walaal.
Waa tahay. Dhinaca kale waxaa dooda inagu la jira Injineer Mukhtar Haaruun Cismaan. Injineer Mukhtar, sidaad u aragtaa doodaasi uu qabo Guuleed Jaamac Ismaaciil?
Walaal, aniga ugu horreyntii waan ka duwanahay walaalkay Guuleed habka uu dhigay. Waxaan aaminsanahay tahriibta marka la eego kelimada lafteeda waxay tahay kelimada carabiga oo kasoo jooda af-Soomaaliga lagu yiraahdo baxsasho. Dad xabsi ku jira dalkoodii dadkoodii iyo umadoodii ka cararay ayaa macnaha u noqonaya tahriibta. Tahriibta waxaan qabaa ummadda waxaan dhibaato ahayn oo ugu sugan inaysan jirin. Waxaa jirin u ah idinka hadda masar warbaahin caalami aad ka shaqaysaan midda warbaahinta la daawada mudda lagaysto. Waxaad arkaysaan maalin walba kumanaanka ma aha tahriibayaasha baaba'aya inta u dhexaysa Soomaaliya iyo muxuu ahaa Yaban, inta u dhexaysa muxuu ahaa Suudaan iyo saxaraha Liibiya. Dhibaatada ku haysta ummadda Soomaaliyeed ama ummadii kale ee muxuu ahaa dalalka Geeska Afrika iyo Afrikaanka ah ee badda Mediterranean-ka oo maalin walba muxuu ahaa meedkooda laga soo daaqulayo, waxaa taa ka sii daran walaal marka qofkii uu tahriibo, qofkii dhalinyarada ahaa rajadiisii oo dhan ba wuxuu ku xirayaa inaan waxba samaysan karin, waddankiisa waxba ku qaban ku noqon karin, ummadda muxuu ahaa waxba kusoo kordhin karin ilaa uu bixiyo tahriib. Marka waxaan u arkaa tahriib markaad maqashid inay tahay halaag muxuu ahaa qofkii ku halaag sameeyo sagoo muxuu aan ka fiirsan halka u socday halka u tagayo iyo maxaa ka horreeya ani saasaan u arkaa.
Waa tahay Guuleed, arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa?
Arrintaa waxaan kaga jawaabaya anigu mowqifkay waxa weeyaan dhalinyarada inay tahriibto. Waxaanan ku tilmaami karayaa 99% waxaan aaminsanay inuu tahriibku faa'iido leeyahay.
Laakiin waxa uu ku yidhi Injineer Mukhtar, tahriibka dhalinyaro fara badan baa ku dhimatay marka dhalinyaradii markii naftooda haddii ay halaagaan oo ay waayaan miyaana halis ku ahayn iyaga?
Horta inta 200% dhirta marka ay tahriibaan dhalinyaradu naftoodana marka waqtigeedu dhaafay dhimanaysa.
Waayahay ka sokow dhimashada haddana mustaqbalkooda marka ay tagaan dalalka Yurub waxa inta badan aanu maqalnaa in aan la qaabilin ama aan sharci la siinin taasi maxaad kaga jawaabaysaa
taasi waxaan kaga jawaabaya waxa weeyaan halkan ninka dibadda jooga ee wax soo bartay ee master fitaal khaas ah ninka master agana sida qofka la soo dhigman baha tusaale ahaan ninka diploma xagaas ah sitaan ba ninka master xagaas ah sitaan iskuul la fara marka aan waxa aadan lahaa dhalinyaro tiinti taariifto dan ay wax soo barato marka wadankooda ay ku soo noqoto wadankoodina ay wax qabato
injineer muxtar arintaasi maxaad kaga jawaabaysaa adiguna
walaal anigu waxaan leeyahay dalka hadii muxuu ahaa dadka jooga anigu sida hadda buuleed oo fikradiisa oo kale in la dhiirigeliyo in dadka wadanka ka yaacaan dalka wuxuu dadka wax ku noqdaa ama dalka wax ku noqdaa dhalinyaradiisa wax ku noqdaa dhalinyarada waa xooga la doonayo in muxuu ahaa la maalgashto si wanaagsan loo maalga maalgashiguna macnaha in sidii xaabadii badda lagu daaciyo badda lagu daaciyo ani saasi waxaan qabaa fikradaasi aad baarba soo horjeeda sida saxda waxa weeyaan in annagu aan dhisno mu'asasaad waxbarasho oo xoog badan oo muxuu ahaa waddankeena gudihiisii inaanu abuurno dhaqaale abuurno nolol la abuuro xoog badan noloshaas dadkii maarayn lahaa ee noqdaan dhalinyaro waddankoodiina muxuu ahaa aaminsan inay waddankooda wax barteen waddankooda wax u barteen waddankoodiina joogaan midaan u leeyahay muxuu ahaa dadka dhimanaya boqolkiiba waa labo anigu waxaan qaba arrintaas in ka duwanaa jirta waxaan haddii la xisaabiyo birihii tegay muxuu ahaa warbaahinta waxay ka sheegtay muxuu ahaa tirada tahriibayaasha ku baaba'ay badda mediterranean-ka walaalkay guuleed waxaan umaleynaa inuu aada u daawanaya ama aada muxuu ahaa ula socday khasaaro ba-an dhimasho ba-an iyo rafaad badan baa kasoo gaaray anigu waxaan u arkaa marka fikradda tahriibku inay tahay fikrad gumaysi xagga maanka ee laga haysto muxuu ahaa dadkii muxuu dadka afrikaanka iyo wadamada guni saddexaad oo la doonayo in muxuu ahaa caqligoodii iyo xoogoodii dhalinyaradii la yidhaahdo noloshii iyo wanaagii iyo horkii wuxuu yaallaa meelaha ba ordaysaan oo ay tahay nooc gumaysi ka mid a
injineer mukhtaar dhinaca kale markaan eegno sida uu sheegayo guuleed iyo dhalinyarada la fikirka ahba waxay ku doodayaan in inta badan la qiimeeyo qofka dibadda ka yimaada ee aan la qiimeynin dhalinyaradii waddanka joogtay taasi maxaa lagaga bixi karaa
walaal horta waxaan isleeyahay markaan eegno hadda wadamada waddankan aan joogno ee soomaaliya ama hay-adaha shaqeeya ama institutionka shaqeeya dadka ka shaqeeya anigu waxaan qabaa inta numbarka bale waa dadka gudaha wax bartay ayaa u badan iyaga ayaana wax maareeya way dhici kartaa qofkaa soomaaliga ahay imidle inu hadde waa in soomaaliya oo dejaanis kan uu leeyahay ayuu leeyahay laakiin anigu waxaan qabaa ninka fikirta ama ma hay-ad ama dhiirigelinaysa in qofkan soo noqda laga hormariyo kii waddanka joogay in uu yahay laftiisa qof isaga laftiisa dhiirigelinay muxuu ahaa taariikhii dhiirigelinaya
waa tahay guuleed arrintaas sida u aragta adigu
injineer mustaar waxaan ugu caqli celinayaa oran lahaa nin maanta waddankiisa nolol fiican ku haysta ama shaqo fiican ku haysta oo caadi siniyada u deganay inuu taariikho marna niyadiisa kuma soo dhacdeen taariikhga waxaa keenaysa dan baa kaligta waxaa keenaysa duruuf baa kaligta waxaa keenaya wax ficilaba waxa la yidhi doosaarka siculla-aanba loo cadaadaa ninka dhalinyarada maanta wuxuu taariirayaa ninkii dhiggiisa amarku taariiday ee wadamada hore u maray oo tegey ee uu wax soo barto ee uu soo taamla qaato shahaado soo qaato wuba waddankiisa wax ku noqonaya marka ana waxaan odhan lahaa dhalinyartu ha taariirto weliba aanan ugu horreeyo oo taariirina
walaal guuleed arrinta macnaheedu maaha fiiri marka wax la daaweynayo laguma daaweeyo ee hebel baa muxuu waxaa sameeyey daawoma noqonay daawada saxda waxa weeyaan tahriibtu ma tahay dariiqa saxda ah ee aan dalkeena ku dhisi karno taariibtu ma tahay dariiqa saxa ah ee ninkaa dhalinyarada ah wax loogu faa'iidayn karo ani waxaan qabaa marna sax ma aha aan tusaale uga soo qaatay dalkan uu sheegayay guuleed uu leeyay waa dal hormaray wuxu hormariya waa dhalinyarada
aan ismaqalno guuleedow guuleed iyo injineer mukhtaar aan ismaqalno
ubadkii baa soo baqday dhib badan baa haysta anigu muxuu ahaa dhaqaale ma hayo nolol ma hayo ubadkiina waa la soo baqday taa marka waxay nagu keenaysaa inaan marna sii tahriino marna soo tahriino marka xal ma noqonaya saas arka halkan
arrinta waxaan u arkayaa xalka ugu dhow ee dhalinyarta maanta lagu geyn karaya amba lagu joojin karaya inay tahay dhalinyaradu waxaa niyadooda kusoo dhacdaa rumaysa amnigeeda ninna maanta ma doonaya inuu waddo xil maro nin waliba wuxuu doonaya inuu fiican ku noolaado marka anu waxaan loodhan lahaa dhalinyarada iska taariibto waxnaha soo barato dalka lana ugu soo noqonaya rasuuqa wada marka aan odhan lahaa dhalinyarii ha iska taariiba
walaal anigu waxaa kuwaan bixinaa waxa weeyaan anigu waxaan qabaa waxaan idhi fikrada waa fikrad gumaysi waan idhi ayala berigii hore gumaysiga wuxuu nagu bixin jiray adu inuu isaga noo yimaado oo isaga dhalinyaradeenii uu xoog ku kaxayso laakiin maanta in dhalinyaradii lagu dhiirigeliyo o la yidhaahdo soo tahriiba baddahayda soo cunto berigahayda soo baabiyo kadib markaa timaadaana nolosha dadka nolosha ka dhacay ee ay diideen muxuu wadamada uu sheegayo in la yidhaahdo muxuu ahaa nolosha ka shaqeeya arrintaa horumar uma arko nololna uma arko waddankooda waxbarasho badan ba hadda waddankii taalo guuleed hadda dhibaatada faraha badan oo jiranay waddankii muxuu ka sii baxayaa أمني وراك سرانيا عمشو حاجة تجمع هذا فرد رودك كشقيا مؤسسات حاجة رودك يسوي سفرة يا لا يبغى الحوجو ده دكتور يز دكتور هو قف عليا يجمع وها يا رودك وخذ مكرا لكن هذه الحوجة لوبا بيا بدل من تاني كان برنامج لوبا بيا بروح على ليبيا وما داس في خسارة وحرين
intaasina dhigaystayaal waxa inoogu idil doodi gaabnayd oo ku saabsanayd arinta tahriibka waxaana naga qayb qaadanayay injineer Mukhtar Haaruun Cismaan oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo waliba Guuleed Jaamac Ismaaciil oo ku sugan magaalada Hargeysa tani intaan dood kale ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Seen barra aadan ayaa nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii weydii dhaqtarka Ibrahim Hassan Dandure
ku soo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka todobaadkan waxa ay u martay dhaqtar Qaasim Haaji Hussein oo qabil sir xanuunada guud dhaqtarka ayaa waxa uu si kooban uga hadlayaa qaar ka mid ah xanuunada ku dhici kara kiliyaha kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhageystayaasheena oo la soo xariiray barnaamijka
marka hore kiliyaheena waa xubno muhiim ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jirkeena uga dhigay inay u qabtaan shaqooyin aad muhiim ah oo la'aantood nolosha aysan socon karin waa xubno cajiib ah sida ay u sameysan yihiin kadib waxa ay u nugul yihiin maadaama ay maalin walba shaqeeyaan oo leeyahay waxa dhaxmaro dhiig la eeg 180 liter ama haddan si kale u dhigno dhiigii jirkeena ku jiray ayay filtreeyaan intaasoo jeer maalintii oo soo dhaxmaro ku noqdo iyagoo markaas ka nadiifinaya jirkeena sun badan oo soo gasho iyo wixii jirka uu soo saaro marka arintaas shaqadaas culus waxay keenaysaa inay u nuglaadaan cudurro badan oo kala duwan in kaliya ku dhacaan taban cudurradaas oo isugu jiro kuwa lagu dhasho oo masalan dadka qaar waxay ku dhashaan kiliyahoodii oo leh waxyaabo biyo ay ka buuxaan oo xiran oo loo yaqaan cystis waxa kale oo dhici karo inta qofku uu nool yahay in kiliyadu saameeyaan dhibaatooyin kala duwan sida sokorta oo kale dhiigkarka oo kale dhagaxa oo kale infection ayaa jira igan kiliyaha saameyn karo waxa saameyn kara kiliyaha xubno kale oo jirkeena ka mid ah dhibaatooyinka soo gaaro sida qanjirkan ragga ku yaalo oo loo yaqaan prostate-ka oo hadii uu weynaado wuxuu xiri kara kaadidi marinkeedii kadib kaadidi ayaa dib ugu noqon doonta kiliyaha taasna waxay saameynay kiliyaheen marka kiliyaha cudurro badan ayaa saameyn kara oo u baahan in dhaqtarkiisi degdeg ah loola xiriiro ama la socdo mar walba si kilidi dhaawacyadeedi aysan u noqonin kuwo keeno ugu dambeyn in kiliyaha fariistaan
magacaygu waa Ibrahim Maxamed Faarax doctorka waxaan weydiinayaa maxaa lagu garan karaa cudurrada kiliyaha oo calaamado ah
waa mahadsan yahay dhageystahaasi waxa lagu garan karaa dabcan cudurrada kiliyaha soo gaaro calaamado kala duwan waxa kamid ah masalan hadii kaadidu ay yaraato waxay tilmaamaysaa kiliyada shaqadeeda inay yaraatay qof biyo cabaayo oo kaadidiisina ay yar tahay waa shaki ay keenaysaa ama kaadidu inay aad u badato sidoo kale waxa kamid ah cudurrada kiliyaha ku dhaco calaamadaha ay soo saaraan in xanuun laga dareemo dhanka yani dhinacyada qofka uu ka dareemo xanuun dhinacyada labada dhinac midkood ama labadaba waxa kamid ah inay kaadidu gubto ama ay musqushi ku celceliso waqti dheer oo ku noqnoqdo musqusha dhowr jeer ama kaadidu uusan hayn karin markay qabato waa suuragal kuwaas marka waxay tilmaamayaan markaas in cudur uu ka jiro kilida dabcan hadii kilidi ay aad u shaqeyn wayso ay fariisatana waxa imaanay barar jirko dhan saameyn doono waxa qofki ku dhici doona dhiigkar aan horey uunan u qabin waxa dhibi doono naqaskii waxa dhibi doono inuu wax cuno waxa ku imaanay matag waxa ku imaanay lalabo dad kiliyaha ay fadhiistaan meel u fiyoobo jirkooda malahan maqaarkoodu way isbedeli doonaa waxa imaanay cuncun waxa imaan doono nervaha in la saameeyo oo dareenadii inay isbedelaan waxa dhici karta inay qalalaan waxa dhici karta inay kooma galaan marka kiliyaha cudurradeeda calaamadahaas ay keeni karaan kuwa khafiifa iyo calaamado daran markii ay kiliyaha fariistaan
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Faadmo Qalib Jimcaale waxaan weydiinayaa faa'iidooyinka ay kiliyaha u leeyihiin qofka aadamiga
ah waa mahadsan tahay dhageystahaas dabcan kiliyaha faa'iidooyin badan ayay noo qabtaan waxaan u kala saari doonaa saddex qodob oo muhiim ah. Qodobka koowaad, kelida waxay ka saartaa jirka qashin badan oo jirka gudihiisa kasoo baxay iyo wax banaanka nooga yimid ay ka saartaa. Qashinada ay ka saarto jirka gudihiisa waxaa ka mid ah maado loo yaqaan yuuriya, waxaa ka mid ah creatinin, waxaa ka mid ah uric acid, daawooyin badan oo jirka soo galo iyo sun badan oo cunnada la socotana waxaa jirka saar keliya.
intaasina waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa dr qaasim xaaji xuseen oo qaabilsan xanuunada guud.
intaan mar kale dhegeystayaal kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan daanduray iyo barnaamijkii weydiiye dhakhtarka aanu intaasi ku dhaafno gabagabada idaacaddaanu kusii soconaaye ismaaciil xuseen farjar oo dhinacay ka fadhiya bal aan ka codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
mahadsanid falastiin. madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa gaadhay caasimadda dalka faransiiska ee baris isaga oo kulan la qaadanaya madaxweynaha dalkaas emmanuel macron. labada hogaamiye ayaana la filayaa inay ka wada hadlaan qodobo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada, sidoo kalena safarka madaxweynaha dalkan maraykanka ayaa kusoo beegmaya fasaxa dalka faransiiska iyo weliba boqol guuradii kasoo wareegtay xilligii ciidamada maraykanku ay ku biireen dagaalkii koowaad. madaxweyne trump ayaa sannad ka hor ku tilmaamay baris in ay tahay goob faraha kasii baxaysa oo halis ah, isaga oo ku sababeynaya in ay magaaladaas ka howlgalaan kooxo argagixiso ah. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka rek tylerson ayaa maanta ku laabtay caasimadda dalka qatar ee dooxa si uu kulan ula yeesho amiirka dalkaas xukuma sheekh bin xamaad al thani. arrintan ayaa qayb ka ah kulanno diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xalliyo ismariwaaga ka dhex taagan qatar iyo isbahaysiga carbeed ee kasoo horjeeda. kooxda sacuudiga hogaamiyo ee ay xubnaha ka yihiin imaaraadka, baxrein iyo masar ayaa ku eedeynaya dalka qatar inay taageeraan argagixisada, isla markaana waxay dooxa u bandhigeen in ay fuliso 13 qodob kadib markii ay xidhiidhka u jareen bishii juun. qatar ayaa sheegtay inay ogoshahay in ay wadahadal gasho, hase ahaatee aanay marna ka xaajoon doonin madax bannaanideeda. tylerson ayaa arbacadii jidda kula kulmay wasiiro ka kala socda isbahaysiga sacuudigu horkacayo.
mahadsaned ismaaciil. markanaha dhinacii heesaha, codadka macaan ee axmed saki iyo nasteexa indho ayaanu soo qabanaynaa.
أحمد زكي iyo nasteexa indhona wuxuu gabagabo u yahay idaacadiyadii galabnimo oo ay si wada jireen la socodsiinayeen Falastiin Ahmed Iman iyo aanu Ismaaciil Xuseen Farjala tan iyo intaynu toddobada caawa hawada dib u kulmayno sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Yeah, yeah.